Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo je emisija U prvih pet. Moja današnja gošća je Vesna Roganović, novinarka, dugogodišnja urednica kulturnog dodatka Politike. Prevoditeljka ili prevoditeljica? Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste vi to za sebe rekli, ili biste rekli prevodilac?
Prevodilac sasvim dobro zvuči. Uvek sam bila prevodilac, sad.
Prevoditeljka, ne
volite to. Sad sam odjednom postala i jedno i drugo i treće.
Samo se malo odmaknite od mikrofona.
Nije loše biti i imati tri.
Imati tri.
Neka identiteta prevoditeljska.
To što ste bili dugo godina urednica kulturnog dodatka Politike, negde čini mi se da ste za tih, pa više od decenije ste bili.
Skoro deceniju, još bili, malo pa deceniju, da.
Bili u situaciji da pratite sve ono što se događa u kulturnom životu, pa kulturni dodatak Politike ne prati samo ni Beograd ni Srbiju, nego je dosta širok. Negde ste imali presek onoga što se dešava u kulturi.
Da, u vreme dok sam ja radila, tako je i ostalo i danas, srećom. Kulturni dodatak je pratio sve što se dešava, sve što je bitno i što može, do čega može da dođe. Zahvaljujući što širem krugu saradnika koji sam se ja trudila da okupim iz zemlje i sveta i što uglednijih.
Početkom juna promovisana je vaša knjiga Razgovori sa Charlesom Simićem. Đavo gudi na raskršću. Seriju razgovora ste imali sa Charlesom Simićem, pesnikom koji je poreklom odavde, inače američki pesnik. I tu negde kroz ovu knjigu i kroz ove intervjue, a to vam nije ni prva knjiga intervjua, ni jedina serija intervjua, jer bila je, pa mislim da se isto jeste u Dereti objavljena je knjiga Svinga pred vratima sa poznatim intelektualcima i piscima.
Svetskim piscima i Nobelovcima.
I negde to staviti u korice knjige intervju, u stvari govori o tome da su ti intervjui bili malo izvan onoga što je samo aktuelni društveni trenutak. U stvari novinar se trudi da bude još nešto u njemu.
Pa ja mislim da je to svojstveno svakom ambicioznom, da kažem, ajde, novinaru koji se bavi kulturom. Zato što ljudi u kulturi nisu ljudi za jednokratnu upotrebu, za razliku od političara. Ako su pravi i autentični, oni će vam uvek saopštavati neke stvari koje imaju neku vanvremenu specifičnu težinu, tako da vi možete da se, da to što oni govore može i da ostane kao neki trajni zapis o njihovom vremenu, o njihovoj umetnosti, nešto što će i drugim generacijama koje budu dolazile i kad njih više ne bude i nas više ne bude, moći da im nešto više kažu i objasne i budu neki putokaz za njihovo delo koje takođe ostaje kao neka trajna vrednost.
I da kažem šta će biti u današnjoj emisiji U prvih pet, koje ćemo događaje komentarisati. Festival, ići ću redom kojim će se i javiti komentatori. Festival rane muzike u Beogradu, koncert sopranistkinje Evelyn Tabila, utiste Michaela Fieldsa. Govorit ćemo o gostovanju Slovenskog narodnog gledališća Ljubljanskog sa predstavom Faust, poslednja režija Tomaža Pandura. O knjizi Slatki film Dušana Makavejeva, autor te knjige je Branislav Dimitrijević, inače istoričar umetnosti, o književnom festivalu Krokodil i o koncertu Darka Rundek na Taš Majdanu. Slušamo muziku, pa ćemo onda krenuti i sa komentarima i sa pričama.
Puzzle, pig, back, bones, in the
Emisija Prvi pet Radio Beograda 2, gošća današnje emisije Vesna Roganović, prevoditeljica, dugogodišnja urednica kulturnog dodatka politike, knjiga Đavo Gudi na raskršću, razgovori sa Charlesom Simićem početkom juna je promovisana u Beogradu. U ovolikoj knjizi, a knjiga ima negde oko stotinak strana, nešto malo više, ipak je trebalo napraviti seriju intervjua. U toj seriji intervjua se stvari vidi kako se je razvio vaš odnos sa Charlesom Simićem i negde upoznavanje je bilo dosta neobično.
Da, eto, nas je zapravo smrt jednog velikog pesnika zbližila kada je 1991. godine u jedno sumorno januarsko popodne za vikend umro Vasko Popa. Ja sam se, pored ostalih, obratila i Charlesu Simiću, koga nisam uopšte poznavala, ali mi je Milovan Dajnolić preporučio i ohrabrio me, dao mi čak i telefon i kontakt, rekavši mi da je on dosta prevodio Vaska Popu na engleski i da su bili prijatelji, da bi bilo zgodno da od njega uzmem izjavu. I tako je počelo zapravo. Taj početni kontakt je mene ohrabrio da posle krenem da više, da nešto više saznam o njemu, jer je u to vreme Charles Simić bio relativno nepoznat, iako je za sobom već imao zapažene uspehe kao pesnik, je već bio veoma cenjen, bio je već dva puta nominovan, pa čak i osvojio na kraju Pulitzerovu nagradu za poeziju, što nije mala stvar u Americi, za jednog 50-godišnjaka, emigranta koji dolazi iz jedne male kulture, iz jednog malog jezika i uspeva da ostvari svoj američki san. I to je mene zaintrigiralo, pošto je to bilo vreme sankcija, a pošto on nije dolazio godinama, zapravo je svega dva puta od kad je emigrirao 50-ih godina za Ameriku dolazio u Beograd. Nije bilo ovde ljudi koji bi me uputili i rekli mi sve o njemu, pa da ja steknem neka predznanja kao što obično biva ovde u maloj beogradskoj čaši gde se sve zna.
Tako da on, a interneta meni još nije bilo na tako...
Nije bilo interneta, bile su sankcije, nisu se mogle nabavljati knjige, on nije bio previše nije bio prevođen, osim dve, tri zbirke pesama, tako da on za mene bio jedna velika enigma. I kad je nešto zagonetno i misteriozno, onda vam je to utoliko veći izazov. Samim tim što je taj početni kontakt meni nekako obećavao. Jer sam, zahvaljujući tim telefonskim razgovorima, nije bilo interneta i komuniciralo se.
Mi sad ćemo čuti jedan drugi telefonski razgovor i završit ćemo posle toga priču. Na vezi je Radoš Mitrović. A govorit ćemo, Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Ti na ispitima, kako vidim. E sada, koju bi ocenu dao, pošto si profesor, koncertu koji je bio u sredu 14. juna, Evelyn Tab i Michaela Fieldsa, koliko se vidim, Crkva Svetog Petra?
Pa dao bi ocenu 10 i to 100 poena, tako da zaista je bio odličan koncert. Naime, Sopran Evelyn Tab je lautista, Michael Fields, oni nastupaju već više od 20 godina, to su izuzetni muzičari, oni su se probali različitim žanrovima, ali su se posebno afirmisali u okviru takozvane rane muzike, to je muzika renesanse i baroka. Obe završili inače Guildhall školu za muziku i dramu u Londonu, On je njihov prvi nastup u Beogradu, mada je posljednji bio dosta davno, dakle previše od 20 godina su posljednji put nastupili u Beogradu. Ali kao što sam rekao, dakle, uzetan koncert, mislim da je dobro što su nastupili baš, kao što ste rekli, u crkvi Svetog Petra u Beogradu, zato što on ima posebnu akustiku.
Gdje se ta crkva nalazi?
Pa blizu politike.
Dakle, to je u Makedonskoj ulici, ona crkva koja je malo uvučena, katolička crkva, koja se u suštini ne zna gde se ulazi pored PGP-a. Jedna mala crkva, čini mi se dosta dobro, dobra akustika je unutra.
Jeste, odlična akustika i posebno atmosferu ima, naravno kad se izvodi renesansna muzika, uvijek je lepo na neki način svirati u crkvama, prosto evocira se to neko vreme. Na repertoaru su se našli dela engleskih kompozitora, renesansnih i baroknih autora, dakle Morris Green, John Dowland, John Daniel, Thomas Campion, Robert Johnson i Henry Pearson. I uglavnom su bila, to jest bila su zapravo njihova svetovna dela, kako za duo, tako i za lautu solo. Ta dela za lautu solo su bila kraća zapravo dela, kao neka programska intermeca.
Radoše, kada se kaže svetovna dela, znam koja je razlika između svetovnih dela i oni koji su pisani za crkvu i duhovne muzike, ali kad kažeš svetovna, to znači da je ta muzika bila recimo popularna i da se lako i, kako da kažem, slušala kao savremena muzika toga vremena, je li tako?
Jeste, da, dakle to su ili neke balade ili recimo konkretno što se tiče ovog programa, ovdje su bila dela koja su bila pisana za pozorište, na primjer Robert Johnson je bio Šekspirov kompozitor, tako da ima dosta i takve muzike, a tematika je uglavnom ljubavna. Dakle,
što će reći, voli publika.
Yes, tako je. Sad ovo, ono što je posebno upečatljivo za njih jeste što oni imaju, prosto oni se dugo poznaju, imaju odličnu komunikaciju, ležani su pri sviranju, imaju tu slobodu, jedno je u stvari odličnu komunikaciju ne samo između sebe, nego i sa publikom. Dakle, Evelyn Tubb se kretala kroz publiku i nekako to zvuči paradoksalno, zaista je pevala publici, naravno svako peva publici, ali prosto ona nije ostala neko začaurena u okviru same scene, već je zaista uspostavila interakciju sa publikom. I ono što je važno za nju jeste da ne samo što on ima odličan glas, tako fleksibilan glas, može lako da manipuliše s njim, ima širok raspon, odličnu tehniku, nego ona poznaje zaista barokni stil u potpunosti i na specifičan način izvodi tu muziku sa puno afekata. Mi znamo da je u to vreme zapravo teorija afekata bila veoma važna za muziku.
Kada se kaže afekat, šta se misli? Misli se na uživljavanje u partituru, dakle, praktično, glumljenje partiture, otprilike
dakle,
tako.
Oživljavanje teksta zapravo, ili ako rečemo o instrumentalnoj muzici, dodavanje određenih elemenata koje, to su muzički gestovi, dakle, koji dodaju, dakle, na dramaturgiji samoj muzike. I sad tu postoji jedna debata savremena, dakle, koliko barok, recimo, posebno, koliko on mora da bude motoričan, koliko mora da moraju ti afekti da se koriste u kojoj meri. Ona zaista, dakle, to onako afektualno izvodi, daje jednu scenski
kvalitet,
element i kvalitet, jel tako, u to izvođenje. To je posebno bilo pečatljivo, recimo, dele kao što je Best of Bedlam Persla, dakle, gde ona zapravo glumila mentalno nestabilnu osobu u Bedlemu, tako, u instituciji u Londonu. Tako da, veoma zanimljivo što se tiče te strane. Što se tiče Michaela Fieldsa, on je isto tako izuzetan muzičar, spretanje i, kao što sam rekao, imao je uglavnom što se tiče solističkih dela neka kraća, tehnički ne toliko zahtevna, ali muzički zanimljiva ostvarenja. Što se tiče pratnje, odlično odigrao tu ulogu, posebno što se dobro poznaje s Evelyn Tubb, prosto on prati njeno disanje, njena rubata i u potpunosti ispunio zapravo taj zadatak koji njemu bio namenjen, to je da pravovremeno zapravo harmonski oboji sve njene deonice. Tako da, jedan odličan koncert, rekao bih, i mislim da je Evelyn Tubb zapravo zvezda bila ovogodišnjeg festivala rane muzike koji dalje inače traje.
Festival traje i kada pogledamo gde se održava, znači ili u katedrali Blažene Djevice Marije, yes, ili u crkvi Svetog Petra, nešto je u Kolarcu i jedna je, mislim,
u Skupštini grada.
Yes. Recimo, to što se održava u katoličkim crkvama, ne u pravoslavnim, razloge što se može sedeti u katoličkim crkvama ili je nešto drugo u pitanju?
Pa dobro, nije samo to, dakle, mogu da se stave stolice ili tako.
Naravno, tačno.
Ali jednostavno reći o tome da se uglavnom ova muzika izvodi u svetu, po katedralama i tako dalje. Prvo, akustika, kao što sam rekao, drugo, reći o tome da želi da se, kažem, evocira prosto taj jedan duh. Inače, eto da kažemo i to, zašto to je festival rane muzike, možda slušati ne znaju šta znači to rana muzika, dakle, to je muzika koja podrazumeva pre svega izvođenje na takozvanim istorijskim instrumentima. Dakle, u romantizmu tek dakle, od 19. veka mi poznajemo, to jest savremeni instrumentarijum se formira, tako da mi ovde govorimo zapravo o muzici renesanse, baroka i donekle klasicizma. Tako da zato za festival rane muzike na istorijskim tim instrumentima.
Kada se kaže istorijski instrumenti, misli se i na instrumenti koji su originalni iz epohe, a ili oni koji su na kraju napravljeni nedavno, ali po ugledu na te stare.
Naravno. Dakle, reći o kopijama takvih starih instrumenta koji podrazumevaju, recimo, crevne žice, dakle, ne metalne, podrazumevaju neke različite elemente koji se razliku od, kao što se neko, savremenog instrumentarijuma.
Radoš Mitrović, hvala. Čuli smo o festivalu rane muzike i koncertu sopranistkinje Evelin Tabila, utiste Michaela Fieldsa u Beogradskoj crkvi Svetog Petra. Hvala vam. I sad.
Run.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
11:21 emisije u prvih pet Radio Beograda 2. Gošće Vesna Roganović. Počeli smo sa pričom kako ste se upoznali sa Charlesom Simićem telefonom 91. godine. Slučajno o Charlesu Simiću se tada malo znalo. Skoro ništa, nije bilo interneta. I onda je on počeo vama da šalje knjige.
Da je počeo meni da šalje knjige. I ja sam tek kroz te knjige zapravo, u kojima je bilo puno knjige eseja, najviše, u tim knjigama sam najviše mogla da pročitam o njemu samom, zato što je on jedan veliki individualac i onda kad piše, on uvijek piše u prvom licu i ti njegovi eseji su sve samo neakademski eseji. To se eseji puni nekih dogodovština i prožeti nekim njegovim životnim iskustvom, pričama iz Starog Beograda, iz Amerike, tih čudnovatih situacija koje samo život može da piše, koje su uzbudljivije od bilo kog romanesknog zapleta u kojima se on nalazio i iz kojih je isplivavao zahvaljujući nekoj ludoj slučajnosti, ludoj sreći ili dovitljivosti. Tako da sam ja prosto nekako se to klupko počelo sve više da obmotava i ja sam ulazila zapravo, nisam ni bila svesna da ulazim u jedan lavirint zvani Charles Simić. Lavirint koji se sastoji iz njegovih eseja o svemu i svačemu, o raznim ljudima, o umetnosti, o poeziji, o njemu bliskim osobama i o vremenu u kome se nalazimo, naravno, jer je on, kao i svi misleći intelektualci tog vremena, bio veoma angažovan na tome da promišlji, da odgoneta šta se to nama dešava i čemu sve ono što se oko nas dešava vodi. Pošto su to bile burne 90. godine, kad je počinjalo ovde da se dešava nešto što smo svi slutili da može da bude, da se izrodi u nešto tragično, i on je nekako imao neke radare, budući da je sa strane posmatrao tu situaciju, a imajući to svoje iskustvo ratno, iskustvo žrtve,
iskustvo migranta,
objekta nasilja, sve, migranta, emigranta, kome su, kako on sam voli to da kaže, Hitler i Stalin bili putni agenti njemu i njegovoj porodici, da spakovali im kofere i poslali ih u beli svet da se tamo snalaze kako znaju i umeju. I tako da je zapravo bilo je vrlo uzbudljivo imati jednog takvog sagovornika na daljinu.
Ono što se meni čini
da on odande nama zapravo govori kako to izgleda i da nam tumači zapravo, pošto smo mi bili izolovani, kako svet i pametni ljudi u svetu gledaju na ono što se ovde dešava. Imali smo jedan reper objektivan, a opet budući da je on bio ove gore list, on je bio veoma dobronameran i umeo sve to da kaže vrlo lapidarno i duhovito.
Ono što vi lucidno. Umete, ono što vi umete jako dobro da radite, a to je da birate naslove. Uvek ste to umeli, ja sam pratila i vaše naslove u kulturnom dodatku, a i ovde, recimo ovako. Bolje od mafije čuvam tajne, to je 7. poglavlje intervju iz 98.
Da, intervju.
Nitkovi uvek žive srećno. Uvek se obraćam,
za uvek
srećno. Uvek se obraćam Bogu u čije postojanje sumnjam, to mi se jako svidelo. I Srbi i Amerikanci su slični, umeju da poriču istorijske očiglednosti.
Da.
Kofer zavičaja uvek teglim za sobom. Ono što se tu, kako ja vidim, a mislim da se to i kod vas, sigurno da ste toga svesni, da između vas dvoje raste nekakvo poštovanje i prijateljstvo, makar to bio odnos novinara
i poverenje,
i gde se negde sve više stvari kaže s jedne strane, s druge strane ono što Charles Simić radi, to je da govori kritično i svestan je grešaka to da mi očiglednosti nećemo da prihvatimo, pa neka smo to, neka nas to vezuje za Amerikance, nešto smo malo slabiji od njih, ili đavo, nepriznati rođak. Ali ima jedna stvar koju znam da svako, svaki novinar ili svako ko se bavi ovim poslom, kad ima sagovornika, on hoće da od njega izvuče nešto što nije nikom drugom rekao. A sagovornik se opet jako trudi, taj koga vi to pitate, da vam baš to ne kaže. Između te nekakve, ne bih to ni rekla, borbe,
tenzije,
ljudi neće da otkrivaju baš svoje najličnije tajne širokoj publici, pa bio to trenutno razgovor između dve osobe. I to kada se dobije ta nekakva mala stvar koja je lična, koja je u suštini so celog intervjua, onda ste praktično uradili posao.
Pa jeste, ali mislim u tome i jeste draž ovog posla koji vi i ja radimo decenijama. Ove, nije lako izvući, prosto to zavisi od mnogo čega. Postoji neka hemija, tu nikakva pravila i nikakva priprema ne pomaže. Znači, vi morate biti na istoj talasnoj dužini sa sagovornikom da biste od njega izvukli ono što želite, a to nije uvek moguće postići, pogotovo ne na daljinu. Charles Simić i ja smo nekako imali neki, kako da kažem, imali smo neku čudnu tu povezanost. Znači, mi smo bili oboje Beograđani, on je prosto imao tu vrstu empatije. On imao neku vrstu empatije i spremnosti da se otvori maksimalno. Drugo, on je jedna kao ličnost, nije frustrirana ličnost. Kod frustriranih ličnosti ćete teško izvući bilo šta, makar bili najveći genijalci. Ako, on je prosto nije imao nikakvih predrasuda, nije imao zadrške, nije imao loših iskustva s novinarima, tako da je on prosto imao je poverenje.
Nije lako raditi.
I prosto smo se onda, prosto je on, ali da na kraju krajeva ne možete, ja nikad nisam želela da po svaku cenu nešto izvučem, ajde sad što niko ne zna o Charlesu Simiću, prosto vi morate sami da procenjujete šta bi to bilo intrigantno kod njega, a tu vam je njegovo delo najbolji putokaz. Nekako što više uranjate u njegovo delo koje mnogo toga kaže o njemu, jer ja imam običaj da kažem da su svi moji sagovornici u neku ruku za mene neki književni junaci, a Charles Simić je, eto, igrom slučaja postao glavni junak mog novinarskog života. I prosto vi nekako kako dublje uranjate u tu priču, vi pronalazite tako neke ključeve, neke tajne šifre, dovijate se na sve načine posle već drugog, trećeg, četvrtog intervjua, imate onu krizu, zamor materijala, šta sad da ga pitam, evo, već je prošlo 4-5 razgovora, znači postavili ste mu jedno 50-60 pitanja, to je već u rangu neke male knjige. Charles Simić ima jednu knjigu razgovora sa jednim poznatim engleskim kritičarem, specijalno naručenu za jednu uglednu ediciju londonskog izdavača, znači seriju razgovora sa vodećim svetskim pesnicima, gde je 50-ak stranica zapravo samo. Ta knjiga ima 50 stranica, to je knjiga intervju, drugih 50 stranica čine izvodi iz kritika i bibliografije koje je taj autor prikupio svom sagovorniku. Ali oni su to radili u jednom dahu, nekoliko meseci su se dopisivali i onda je to prosto bio u jednom nizu, u jednom dahu. Tako i nastaju knjige intervjua. Knjige intervjua nastaju tako što vam izdavač naruči ili što neko pa se to onda uradi u jednom dahu ili ste vi u prilici da uradite s njim jedan veći feljton intervju ili jednu ambicioznu televizijsku ili radijsku emisiju koja će trajati par sati.
I gde svako, par
i gde
sati
ćete
ne postojiš.
Odakle moći, dobro, bilo je.
Da, bilo je u svoje
dobro
vreme.
I u vaše vreme.
Jeste, bilo.
I gde ćete moći da izvučete evo neke suštinske stvari o vašem sagovorniku. A ovo je nešto što se zapravo taložilo kao staro vino. Tako da mi sad imamo tu jednu hronologiju zapravo njegovog i mog sazrevanja tokom ovih četvrtih.
I
razgovori kreću od iz prošlog veka, iz prošlog milenijuma i nastavljaju se u jedno potpuno novom vremenu. I fascinantno mi je kada danas čitam te njegove odgovore, lucidne odgovore iz prve polovine 90-ih, koliko je sve onima koji su bili pametni, hteli da vide i hteli da kažu, koliko je sve bilo jasno, koliko je, kako je Charles Simić onako vrlo samouvereno meni u jednoj rečenici rekao, marševska muzika, odgovarajući na jedno moje pitanje, marševska muzika sledećeg veka biće religija i nacionalizam. U to vreme se nacionalizam tek budio na Balkanu, a svet nije ni sanjao nacionalizmu i religiji u onom smislu u kome je danas to postao košmar, jel, čitavog, čitave planete.
Pokazat će se na mnogim stvarima da i filmovi i knjige i ono što ljudi kažu da će se dogoditi, bez obzira što je to tačno predviđanje, u stvari niko ne uzima za ozbiljno dok se ne seti, a onda retroaktivno svi počnemo, jao kako je čovjek bio pametan, a mi nismo bili pametni ili svet nije bio pametan, rekla bih da to razume. Kako ste vodili te intervjue? Uglavnom, pa, ste oči u oči razgovarali sa njim, ili koliko je ovih intervjua takvih?
Mi smo uglavnom se telefonom dogovarali. Telefon mi je bio način da ja ispipam njega. Uh-huh. Znači, tražili smo uvek, uvek su se javljali povodi, uvek je bila neka knjiga, neka nagrada, neko njegovo gostovanje. Znači, ovde se nešto dešavalo, pa smo imali potrebu da nam jedan naš pametni Amerikanac nešto prokomentariše, da nešto saznamo o prilikama i neprilikama, da nešto saznamo o Americi iz prve ruke, od jednog posmatrača kakav je on, jer je on i Ameriku posmatrao sa jedne distance, kao što sada posmatra ovu sredinu iz koje je ponikao sa distance, tako da, a sa distance vi znate da mnogo bolje vidite i uočavate neke stvari. Tako da,
telefonom su išli razgovori, koliko puta i da li ste
pa
se vidjeli?
Ne, nego Charles Simić je od onih koji voli pisao da se drži onog iz peci pa reci. Tako da je on, ja sam morala da smislim sva pitanja unapred i da mu to pošaljem faksom, kako znam i umem, onda bi on seo, pa bi on meni napisao odgovore, pa bi on meni odgovore poslao takođe faksom, onda bi ih ja prevela i tako dalje.
A ste postavljali dodatna pitanja kada ste dobili
pa
neki odgovor?
Pa da, onda bismo postavili dodatna i ono što je bilo jako dobro je to što je on onda, svaki njegov odgovor je bio dorečen do kraja. Znači, on bi me uvek konkretno odgovorio, dao bi neku divnu sliku i to bi sve bilo veoma kratko. Tako da su moji urednici uživali i stalno su me podsticali da razgovaram sa tako jednim pametnim čovekom koji onako ume baš za novine da da kratke i jezgrovite odgovore, a duhovite, i da to bude šarmantno i čitaocima privlačno.
I da se može dobar naslov od toga, ja mislim,
a
isto tako.
A naslovi su njegova zasluga, da, 100%, da naslovi, da, ali ih treba prepoznati i ponekad parafrazirati.
Da, izvući.
Zapravo u mnoštvu tih nekih paradoksa o kojima on voli da govori, izvući onaj koji će biti najefektniji.
Recimo, autobus za vreme luda, dobri momci u lošem stripu. Washington je globalni policajac, to je sad negde postalo opšte mesto i negde, što čini mi se, možemo...
A mi smo o tome razgovarali pre 20 godina.
Nema leka za bluz.
Da.
To otprilike valjda svi znamo. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, 11 sati 34 minuta. Gošća je Vesna Roganović.
A soul kick, he's good misses a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick, he's good misses a soul kick. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul kick, a soul kick,
he's
good misses a soul kick. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all.
God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul kick, a soul kick, please good missus a soul kick, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul kick, a soul kick, please good missus a soul kick. Two for Paul and three for him that made us all. Soul
cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A sorky, a sorky, please good missus, a sorky. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sorky, a sorky, please good missus, a sorky. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake,
sati 38 minuta, emisiju prvih pet, Vesna Roganović, gost, dobar dan, Ani Vučković.
Dobar dan.
Gledali smo obe na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u petak je bilo gostovanje Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane, predstava Faust, poslednja režija Tomaža Pandura, predstava iz 2015. godine. Tomaš Pandur je umro 2016. na probi u Skoplju, na probi jedne od predstava koje je pripremio, mislim da je bio Kralj Lir. Ana, koliko si ti i da li si gledala išta od Tomaža Pandura? Govorim zbog tvojih godina.
Zbog moje godina, pa ono što sam mogla da gledam, to sam gledala i to je poslednjih 10 godina i uglavnom govorimo o gostovanjima u Beogradu.
Znači, nisi gledala prvog Fausta?
Nisam gledala prvog Fausta.
Komediju.
Ne, nekada je bio prvi Faust, imala sam 6 godina. Mada, ni to me ne bi sprečilo. Gledala sam neke predstave iz 60-ih godina, naravno na kasetama, i sad sam relativno skoro razgovarala sa ljudima koji pripremaju filmski deo Bitefa, odnosno projekcije koje su u kinoteci, o tome šta se dobija gledajući snimke predstava.
I šta se dobija?
Dobija se, naravno to zavisi i od reditelja tog snimka. Dobija se za početak informacija, jer Einsteina na plaži ja svakako nisam mogla da gledam.
Ja sam ga gledala. Izlazili su svi, bile poluprazne sale.
A onda im je posle bilo žao.
Posle im je bilo, ne, uvek, posle se rečeno da je to velika predstava.
Pa, da li ima i toga da neko proglasi neko delo kasnije velikim ili intrigantnim? Sad, da li je nešto veliko? Mene je iskustvo naučilo da uvek ostanem do kraja.
Pa, šta god da bilo.
Šta god, pa posle toga da se možda kajem zbog izgubljenog vremena, ali bolje i to nego da ne vidim nešto. Čime će reditelj poentirati?
Pa ja mislim da si dosta videla, ili šta si videla u Jugoslovenskom dramskom u Faustu Tomaža Pandura. Išla je na slovenačkom, gore je bio prevod, prevod je bio dosta, čini mi se, teži za razumevanje od onoga kako su govorili glumci. Šta si ti videla?
Pa ono što odmah u prvim minutima predstave me je opčinilo, to je scenografija, odnosno ono što je projektovano na zidu, odnosno na velikim vratima koja će kasnije biti i vrata raja i vrata izbavljenja, dakle vrata koja se otvaraju.
Dorijan Kolondžija naš je u stvari radio taj video tih vrata. tako, a iz spravu, znači scenografiju, Sven Jonki iz Numena.
I ta projekcija je zapravo ljudsko iskustvo i sve ono što je, tako sam ja to tumačila, kao sve što je civilizacija. Dakle, i pisma, i matematičke formule, i nešto što bismo mogli vidjeti pod mikroskopom, i krv kao bitke koje su ikada vođene, i možda krv u nauci, i neki progres, i to gdje čovjek ide, gdje se čovjek zaputio, šta je učinio od postanka pa do danas. Zato što kada govorimo o Faustu, govorimo o jednom čovjeku koji može biti svako od nas, koji se bori između dobra i zla i bira između dobra i zla. I dok sam gledala ovu predstavu, setila sam se svog jedinog puta u Leipzig, gde sam u pivnici Mephisto bila i gde kad se naruči pivo Mephisto, odjednom svuda oko vas je para crvena i konobar je obučen kao Mephisto i unosi vam se u lice.
I ova se predstava unela u lice ili nije? Kako dokle je stigla predstava do tebe?
Predstava me je, mogu da kažem da me je vizuelno opčinila, da interesantan je pristup Faustu i tekstu, zato što u jednom trenutku se izlazi iz Fausta i objašnjava se, aha, šta ćemo sada vidjeti, šta smo vidjeli, sada bi trebalo da osjetite to, odnosno Faust u ovom trenutku u tekstu pokušava da učini ovo, dakle sve nam se objašnjava, što bi sa jedne strane trebalo da naruši našu ne samo pažnju, već i tu potencijalnu katarzu, ali je ta stanka interesantna zbog toga što tako izgleda sada naš svet. Ne samo da se režija Fausta pomerila i da bi nam bilo dosadno i da je prosto anahrono u pozorištu samo nešto predstavljati i raditi onako kako je zapisano, već da, tako izgleda naš svet.
On je
rascepkan i fragmentaran i ponekad je zaista teško sebi neke stvari ne objašnjavati dok put traje. Moramo to raditi u svom životu. A sad ovdje govorimo o jednoj režiji gdje je to učinjeno namjerno, da se namjerno izlazi iz teksta.
Ono što je meni isto tako bilo zanimljivo, dosta se razgovaralo u pauzi. Prvo o glumici, da bi trebalo predstaviti da se zove Margareta Popoloni Juh. Polona Juh je igrala, jer kad uđe ta osoba na scenu, sve se promeni. Znači, nije Faust taj koji nas na neki način, čini mi se, privlači. Nekoliko mi osoba različitih reklo koji su dugo godina u pozorištu i bave se time, da bi predstava trebalo da se zove Margareta.
Jer kada ona uđe, ona je drugačije odevena i o tome možemo da govorimo, o bojama. Sve je crno, u stvari provejavaju crna, bela i crvena, koje ima najmanje. I kada ona se pojavi, možda imam utisak da je ona ranjivija od Fausta.
I življa.
I onda je to ljudsko biće sa kojim se treba saživjeti, zato što se na njemu lomi. Vidimo da je ona ta koja nam je možda i značajnija. Onda Fausta puštamo da možda ode i da nam ne treba.
Ima jedna stvar, ja sam dosta čitala i te kritike koje su se pojavljivale u slovenačkim medijima i negde o njemu je rečeno Pandur je neko koga kritika ne voli, ali su mu predstave rasprodane. S jedne strane, ovo je treća njegov Faust i on negde pred kraj života nije znao da je kraj, umore se 52 godine, govori o tome kako on ceo život radi tu jednu predstavu. Međutim, isto tako negde tu čini mi se da možemo da porazgovaramo i o načinu kako se pravi. To je germanska velika, to jest nemačka velika predstava. i priča o tome koliko mi možemo i da li mi možemo. Ja sam razgovarala, da mi neko rekao, slušaj, ovo su Slovenci, ovo je germanska predstava, ovo teško može da prođe, priča o nemačkom velikom Faustu, teško može da bude prihvatljiva za, recimo, publiku u Beogradu.
Ili,
ili drugi način razmišljanja. Mediteran, drugi način razmišljanja.
Da, razmišljam kako bi se pravio mediteranski Faust.
Da li bi se zvao Faust
i da li bi uopšte ti centralni punktovi u Goethevom tekstu uopšte mogli da budu izvedeni? Da li bi uopšte nešto značili negde ispod neke palme? Da li to uopšte ima ikakvog smisla? A kasnije sam i razmišljala o tome da li je to do principa kakvo je nemačko strogo pozorište i nemačka dramaturgija, ili je to i do našeg karaktera, do osobenosti i do nekoga koje je izabrao, kao Tomaš Pandur, izabrao ovakvu vrstu poetike.
Ajmo još nešto. Predstava, meni se čini da Faust kao takav nema katarzu. I onda si ti rekla jednu stvar dok smo se dogovarale, čekaj, ja sam doživjela katarzu na kraju. Kada su se glumci poklanjali.
Glumci su se poklanjali, ali su se oni na kraju poklonili i silueti Tomaža Pandura. I to je bio moment ljudskosti. I da li zapravo nešto što je izvan predstave je veća katarza nego ono u predstavi? Da li nas je omelo, da li su nas omele ovakve stanke i to objašnjavanje, ili je Faust jednostavno ta germanska kruta konstrukcija koja ne može na taj način da dopre do nas kao nešto ovako što je prizor, jedan veoma dirljiv prizor, čoveka više nema. Ovo je načinio čovek koga više nema.
I to smo videli u predstavi. 10 sekundi, nije ni 10 sekundi trajala ta silueta na panou.
Da, ali to je bilo dirljivo i znakovito. I mislim da i ne samo nama dvema. Mislim da je to zbog toga što nismo mi umrli ni kao gledaoci, ni kao ljudi. Samo treba da se dogodi nešto. I ovde, gledajući predstavu, možda je baš ta germanska dramaturgija i taj kruta režija, odnosno režija koja je stroga i zapisana, iskonstruisana. Možda je to i pored toga što je ova predstava vizuelno fantastična, što smo i pomenule, i što je ta priča svevremena i što nas verovatno i na dnevnom planu mori da li ćemo na ovu ili na onu stranu, i što smo suočeni svakog dana sa takvim odlukama koje su sudbinske.
I možda zato je pokazalo SNG, znači Slovensko narodno gledalište, da oni ipak nisu toliko samo germanski. Taj udar života na kraju i smrti je učinio nešto da pokažu da su oni ipak malo pomereni negde pri Mediteranu. Ana, hvala, ostaćeš ti još i malo, imamo ćemo nešto da razgovaramo. Vesna, čitate ili idete li vi u pozorište? Imate li vremena da idete u pozorište?
Kako kad, ali vrlo rado idem kad god sam u prilici. Naročito volim modernu scenu, moderne tendencije. Kad mogu da odem na Bitev, to mi je nekakav praznik.
I koliko ste Bitefa prošli u celini, a koliko fragmentarno? Čisto ovako, mislim, pošto je Bitev negde vezan za sve naše...
Dobro, sad teško je zbrajati, bilo je prilika kada sam, imala sam neki put prilike da budem, da ispratim najveći deo produkcije, neki put onako parcijalno tu i tamo neke predstave za pamćenje, ali u svakom slučaju to je jedno nemerljivo iskustvo, to je nešto što našoj sredini, što je potrebno svakom, u stvari jednom kulturnom čoveku koji želi da bude upoznat sa savremenim pozorišnim tokovima u svetu i kod nas. Mislim, da biste imali jedan reper šta je prava predstava, šta je dobra predstava, vi ne možete gledati, biti vezani samo za sezonu u krugu dvojke, nego širiti neke vidike. I štete što gostovanja poput ovog Pandurovog nema više. I, znači, mimo festivala ovakva gostovanja su svakako događaj i za Beograd i za druge prestonice.
Došli ljudi iz Novog Sada da gledaju ovu predstavu. Emisija U prvih pet, Radio Beograda, 2:11:51.
Cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He was wise, never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care, devil may care.
Evo 11:54, govorimo o tome koliko je lako kad vam neko drugi pogleda tekst. Vesna Roganović je gošća emisije U prvih pet, Ana Vučković je još uvek tu, malo ćemo i posle o tome da razgovaramo, u stvari o knjizi Branislava Dimitrijevića, slatki film Dušana Makabeja. Ali jeste, koliko je važno da vam neko drugi pogleda tekst? Baš smo sada...
Jako je važno, zato što svaki autor je veoma subjektivan. Ne mora da bude egocentričan, ne mora da bude zaljubljen u svaku svoju reč, ali činjenica da sa strane možete mnogo lakše da vidite. Zapravo, vi onda imate test. Ta druga osoba je vaša prva publika. I onda vi imate prvu i autentičnu reakciju onoga kome je svaki tekst, bilo da je umetnički, bilo da je novinarski namenjen.
I kome verujete u stvari? Taj prvi vaš čitač je neko kome verujete ili vaš urednik, zavisi u kojoj ste, kako, kad situaciji?
Pa zavisi, ja često sam imala priliku da čitam prve tekstove mnogih svojih kolega, čak i kad im nisam urednik i kad oni to šalju nekom drugom, prosto su imali poverenja u moj sud, ja mislim da je to, trudila sam se da ja to opravdam, pogotovo što su moji saradnici bili neki vrlo veliki ljudi, reditelji, pisci, Znači, ja sam njihove tekstove redigovala i na naš veliki profesor i teoretičar filma Vlada Petrić mi je jednom rekao, i to mi je bio najveći kompliment možda, kada sam mu jedan ogroman tekst skratila 40% da bi ga ugurala u novine, s tim što sam ja malo i sažimala neke misli, trudeći se da što manje oštetim onu esencijalnu ideju vodilju koja u svakom dobrom tekstu postoji i oko koje se, tu osovinu oko koje se cela priča vrti, a da ne osiromašim onim pikantnim detaljima. I kada sam ja to uradila i poslala mu da on to pogleda, on je rekao: gospođo Roganović, pa ja ne znam zašto sam uopšte pisao ono drugo što ste vi izbacili, šta mi je bilo. Tako da, to su neke lepi trenuci. Recimo u 90 i ne znam koliko posto, ajde sad da ne licitiram za tim brojem podataka, ali su bili ove ljudi jako zadovoljni učinkom mojim, ali sam ja umela da posvetim po pola dana nečijem tekstu, da prosto uđem u njega i da pokušam da proniknem u njegovu suštinu i da izvučem kako znam i umem nešto što je kad govorimo o tome, evo, moji tekstovi recimo prevodilački su meni je jako dragoceno bilo da posle svakog lektora koji bdi nad mojim tekstom i opismeni ga kao i svakom prevodilcu.
Prođete kroz taj tekst ponovno.
Da, kad ja ponovo prođem kroz taj tekst da im naučim nešto o jeziku koji govorim, o načinu izražavanja, i onda sam to svoje prevodilačko iskustvo rada sa tim lektorima primjenjivala i učila da se što pažljivije odnosim prema tuđem tekstu.
Da, ali nekada autor ili neko kada se prevodi ima način govora koji možda nije baš sasvim onako kako bi lektor zvanično, negde je namerno promenjen red reči u rečenici, zapeta, zarez i tako dalje. Zašto sam zamolila Anu Vučković da ostane? Branislav Dimitrijević je napisao slatki film Dušana Makavejeva, knjiga je promovisana ove nedelje u Muzeju savremene umetnosti u Legatu Čolaković. To je jedna priča istoričar, znači Branislav Dimitrijević je naš poznati istoričar umetnosti, piše u filmu, priča Dušana Makavejeva, slatki film Dušana Makavejeva je snimljen 74. Nije bio praktično u bioskopskoj produkciji kod nas posle Misterije organizma. Je on u suštini otišao, ovo je nemačko-francusko-kanadska koprodukcija i praktično nije nikad kod nas prikazan, je 88. a knjiga govori o tome šta je sve ovaj film koji je na neki način otišao u zapećak ili ga malo svi primećuju i kod nas i u inostranstvu, valjda kod nas ne zato što ne pripada našoj filmografiji, koliko je anticipirao stvari koje će se dogoditi Dušan Makavejev u ovom filmu koji inače ima i podnaslov recimo može da bude Optimistička tragedija. Film koji rekli biste da je bez naracije, koji pokriva dve do tri teme, priča o Ani Planeti i Mister Kapitalu. Taj Mister Kapital danas nam onako ne možemo da ne zamislimo Trumpa u njemu.
Kroji kapu.
Da, koji kroji kapu. Ana Planeta priča, znači, o istoku i zapadu, o komunizmu i kapitalizmu, o i jednoj i drugoj. O čak negde 74. godini, kada su još poznate bile te komune koje su na neki način omogućavali kako bi voleli ili kako misle da mogu potpuno bez ikakvih emocionalnih, moralnih i ostalih barijera negde po svom duhu, i jedan vrlo čudan film koji u svemu tome još ubacuje.
Ekscesan film.
Pa rekla bih da ne bi mogao danas više da se snimi iz nekoliko scena. Jedni bi ga nazvali zbog pedofilije, drugi zbog ovoga, treći zbog onoga. Ana, zamola sam te da ostaneš, jer si ti gledala taj film nekad.
Ja sam film gledala, ali pre desetak godina. Ali ga se vrlo, vrlo živo se sećam nekih stvari, potrage za glavom, za tim sopstvenim. Ana Planeta mi je to bila, ne samo zato što sam ja Ana, nego Ana Planeta mi je to bila interesantna, ali ovaj film je posle Misterije organizma još nekako i zbog svojih boja i zbog toga što ima, govori o jednoj utopijski ili distopijski film i o svemu. I da, teško je reći o čemu je ovaj film. Ovaj film je o svemu, o tome šta će čovek biti, šta čovek želi da bude, o tim komunama koje, da, ako govorimo o 74. godini, to je tada bilo često, a sada se ponovo vraća u nekim sistemima. Imali smo film pre dve godine na festu uspešan upravo o tome, o životu u zajedništvu i da li je on moguć.
I sad, ova priča o komuni je u suštini priča o nesputanom, kako da kažem, o kretanju fizičkim, što radostima, što iskazivanju onoga što je fizičkost naša, pa nekad može to da bude prejedanje, defekacija, razne stvari koje bi danas potpuno bile nemoguće da se snime. I uz to sve se još ubacuje Katinska šuma ili priča o tom velikom zločinu koja je snimljena. Kako reče, juče smo i razgovarali sa Branislavom Dimitrijevićem, to je u stvari snimljeni su Hitlerovi snimatelji su to snimili. Tu imamo recimo kod Makaveva, i to smo čuli to iz tog intervju iz 1997. Znači u filmu igra i jedna mlada glomica, aj mi sad pomozi, Riđoko sa trenutno mi je sklonila mi se, setit ću se, koja danas potpuno drugačije nešto igra. U svakom slučaju, ja bih preporučila ovu knjigu jer nam otkriva stvari koje možda nismo videli u filmu s jedne strane, s druge strane jedan ugao koji nije nekoga koji je školovan u filmu, ali nekoga koji je jako školovan dobro u likovnim, vizuelnim umetnostima s jedne strane, a s druge strane dobro poznaje film i priča o tome i kako je nastao i šta se sve desilo i kako ga teorijski možemo gledati, a opet ga ne možemo gledati jer ga nema negde, i tu je i nije tu.
I opet je zanimljivo ovo pitanje, da li bi sada mogao da nastane ovakav film i zašto ne? Jer ako idemo u budućnosti, ako idemo u to neko usložnjavanje svega, jeste da je ovaj film odbljesak svog vremena i takođe i osobene Makavevljeve ličnosti i onoga što je njega morilo i zanimalo. Ali opet, zašto danas ne bi mogao da se snimi ovakav film?
Ja mislim zbog toga što smo danas postali mnogo veći puritanci u formalnom smislu, ali ne i u stvarnom, i zato što ovaj svet koji je nekako postao sve bezosećajniji vodi računa da se to takve stvari ne pojave u filmu, bar ne ajde da kažem tim hollywoodskim filmovima, tim filmovima koji su u mainstreamu. A knjiga koju je Branislav Dimitrijević objavio je u ediciji Muzeja savremene umetnosti Bioskop Sveske, i do sada je objavljene su tri knjige, ovo je četvrta, znači Pavle Levi, Kino drugim sredstvima, Popuriša Đorđević, San i jutro podne, pa Kino Tom, Antonio Glauer ili Tomislav Gotovac između Beograda i Zagreba, to je Slobodan Šijan radio ovaj, i slatki film Dušana Makavejeva. Znači, knjige koje se bavi tim nekim specifičnostima, ja bih rekla, u filmu, ili posebni ugao na film.
I to je dobro što smo rekli, neki novi pogled, kao urednik koji pročita, ili neka druga ruka, tako je zanimljivije meni, barem, da neko ko je istoričar umetnosti govori o filmu. Naravno da istoričar umetnosti u užem smislu svi tako razmišljaju, treba da se bavi slikarstvom i skulpturama, ali upravo je zanimljivo da se bavi filmom ovde. I takođe sve mi je zanimljivije da slušam fizičare koji govore o umetnosti i obratno.
Malo ćemo teže mi u fizici.
Ali mi teže u fizici, mada mislim da u jednom trenutku u školi nas podele ti si za prirodne ili za društvene nauke, da svi bismo mogli da naučimo barem i da zapamtimo barem te neke osnove svega.
Vesna, da li ste vi radili intervjue sa ljudima koji su po znacima navoda ili pisali onome što je po znacima navoda izvan vašeg sektora, kako se to kaže u novinarstvu?
Trudila sam se da mnogo ne iskoračujem, budući da sam ja književno završila i jako sam se dugo bavila muzikom u životu. Takođe sam dogurala do muzičke akademije svirajući klavir i na kraju sam upisala muzikologiju. Tako da sam, grupa koju sam završila je dala jedno solidno predznanje iz istorije umetnosti, ali sam se retko usuđivala, mislim, nisam ja za fah idiote, da se odmah razumem, a međutim, nisam se usuđivala da previše iskoračujem, zato što ako želite da uradite nešto, morate poznavati bar ono o čemu govorite. I sad, mislim, da ja tumačim nekog slikara, zaista ako nađete neku ličnost koja je renesansna ličnost sa kojom možete razgovarati o svemu i svačemu, zašto da ne, recimo, možete napraviti jedan jako zanimljiv intelektualni razgovor sa Mirom Glavurtićem, kao što sam ja uradila, iako nisam neki veliki stručnjak ni za njegovo slikarstvo, ali prosto postoje ličnosti koje su jače od svog dela i veće od svog dela, i takvoj ličnosti je lako prići, a recimo ne bih se usudila baš da pričam sa nekim ko nije muzičar, pisac, teoretičar umetnosti, filma, s nekim filozofom teško da bih pronašla zajednički jezik.
Recimo, Branislav...
Pretpostavljam i vi.
Da, pa kako, u stvari da, vodite računa onome da ste u onome što znate. Recimo, Branislav Dimitrijević je od svih kritičara prvi konstatovao da je ovo futuristički film, slatki film, on je snimljen 74. govori o 1984. Znači, glavni lik je Mi sveta 1984. I negde silna anticipacija svega ono što će nam se dogoditi, pa i od toga da su bokserice Mister Kapitala sa trešnjama, što je bilo onda potpuno čudno, a danas su bokserice u svim mogućim bojama.
Sa svim što želite.
Da, sa svim što želite, i ovo izgleda kao trivia ili marginali, ali mislim da ima tu još mnogo toga što bi se moglo pročitati iz filma, čak i ako vam se taj film, recimo, ne sviđa. To je i ono, možda i priča i o Faustu. Da li je taj Faust stigao do tebe, jeste ili nije, ali je sigurno kraj stigao do tebe.
Da, i da li je nešto jednostavno vaša šolja čaja? Da li uživate, da li kad odete da gledate neki komad postavljen, da li vam već to što volite pisca mnogo znači pa idete sa nekim posebnim uzbuđenjem, ili nešto gledate kao na veoma važan komad u istoriji svetske dramaturgije, ali imate hladan odnos prema tome?
12.09, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
Radio Beograd 2. And
Eko.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te je to sad.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. U studiju je i Dragana Kovačević, a Vesna Roganović je od 11 sati. Govorimo sad nečemu što ima veze sa književnošću. Festival Krokodil književni, dosta je stranih pisaca bilo.
I pisaca iz regiona, da kažemo. Pa evo, mali peh, prve večeri je počela kiša u trenutku kad je počinjalo sve. Ali ova publika je posebna koja dolazi na Krokodil. Znači, snabdela se sa kišobranima i strpljenjem i sve to išlo po planu. Malo je kasnilo, Slobodan Šnajder je čitao na početku prve večeri odlomak svog najnovijeg romana.
On je Doba bio Mjed. Nedavno.
Dosta bio na Proza Festu.
Da, dolazi relativno često.
Pa, taj roman je, nažalost, ovde nije objavljen. Pokušava se sad nešto, zato je i došao najviše, da se o tom romanu i ovde malo više govori ili nije pročitan, nema ga, a skupa su, znamo, izdanja koje izlaze u regionu.
One... Zato što u suštini oni bolje stoje finansijski od nas, pa zbog toga...
Mogu i da kupuju te knjige skuplje. Da. 2016. on je dobio upravo za Roban Doba Mjedi nagradu regionalnu Meša Selimović i zato je šteta što je to nije još objavljen. Onda je nastupala i Svetlana Slapšek, dobitnica Vitalove nagrade za roman Ravnoteža, a na Sofi, to je taj razgovor na Sofi, kako oni zovu, intervju, Lordan Zafranović. Inače, poslednji nastup je bio Slobodana Tišme, Ogledalo Lune, to je njegov bend iz 80. godina, objavljena je monografija i on je predstavljen, ona je predstavljena, znači, prve večeri. E sad govorimo o sinoć. Zoran Ferić je govorio na početku, stvari čitao naslovnu priču iz knjige Na osam i blizu mora. Ja sam napravila razgovor s njim koji ćemo čuti da li u utorak, da li u ponedeljak, videću. On je često osporavan i napadan, ali čitan. I svaka njegova knjiga je bestseller
u Hrvatskoj. Pa sad on je jako čitan u Hrvatskoj i negde način kako on sagledava sveta i gostovao je. On isto ima jednu dugu liniju gostovanja od 2000. godine, tako da mi negde njega možemo da sagledamo kao pisca koga jako dobro znamo šta radi.
A dan pred njegov dolazak, izdavačka kuća Buka upravo objavila roman Na osam i blizu mora, ili kada je on boravio u Beogradu prošle godine na Festivalu evropske književnosti koji organizuje Arhipelag, razgovarali smo, ali ja sam mu rekla, ja sam uskraćena za priču o knjizi koju nisam pročitala. E sad sam mogla da pročitam i nešto da ga pitam, tako da je mnogo lakše voditi razgovor i mi novinari, a i on pred publikom koja je čitala njegovu knjigu. Inače, sve njegove, kao što rekoh, su dosta i nagrađivani i čitane knjige, iako ga stalno sporavaju, ali to ga sporavaju, kako on kaže, ovi krugovi malo konzervativniji, koji ne primaju tu književnost koja je otvorena i
savremena. Pa na kraju krajeva tako i Ante Tomić prolazi, pa i Jergović čak prolazi, iako je malo manje. A generalno jedan i drugi, ako su tamo jako sporavani, onda kod nas jako dobro prođe.
E sad imamo roman ili zbirku od 9 priča, govorimo o ovoj knjizi Na osam i blizu mora, koja se dešava na Rabu. Naši legendarni Galebovi mladići koji su se udvarali devojkama iz inostranstva 70. i 80. godina prošlog veka, ali nije to toliko smešno i kako on ume da ubacuje taj crni humor. Ovo put je on prilično ozbiljno i to me interesuje u razgovoru, da mi protumači zašto je tako jedan put napravio jednu ozbiljnu knjigu sa tako, da kažemo, laganom tematikom, no ima i to sve svoje razloge.
Dragana, ovaj festival kakvu publiku pre svega dovodi s jedne strane, s druge strane koliko to negde pomaže međusobnom pa upoznavanju? Sve ove pisce koje si pomenula dosta su često kod nas, rekla bih da su čitani i dosta kod nas i poznati.
Pa evo slučaj, na primer, Erlanda Lua, koji je sinoć nastupao u posljednjem delu, znači posle 10 uveče, ali pošto je malo program sve kasnilo, to je bilo tek negde posle 10:30. On je slučajno pre početka stajao i pričao sa novinarima, sa organizatorima I kad ga je publika prepoznala, vi ne možete da zamislite, dan pre toga on potpisio više od 2 sata u knjižari Delfi svoje knjige. On je napravio se red, samo su istrčavali iz publike, donosili knjige i on je potpisivo strpljivo svakog pitao za ime, slikao se i tako dalje, ali neverovatna je čitanost njegova i ja sam ga posle pitala da li sebe doživljava sad kao neku rock zvezdu ovde kad dođe u sebe. On kaže da je neverovatno, ja sam jako popularan i prevođen u celom svetu, ali sam doživeo ovako, samo u Srbiji i u Rusiji i uopšte može čovjek da protumači zašto. Zašto ga toliko baš te dve zemlje koje, mislim, njegova proza je onako totalno zapadna, u tom miljeu je pisana, ali svejedno ovde je jako popularan i može on 10 puta doći svake godine, isto će biti.
A možda zbog toga što ga prevodimo i što imamo
sve
priliku,
knjige su prevedene kod
geopolitike. Što imamo priliku da vidimo kako se razvija kao pisac.
E pa to je to što nam nedostaje kad sam govorila o Slobodanu Šajderu, upravo to. Znači, ako ne pročitate knjigu, on je davno ovde izvođen, objavljivan, tako dalje, ali ne pretite ga dalje. I onda je to već jedna pauza u saznanju kako taj autor napreduje. Evo, upoznala sam jednog mladog, on je najmlađi učesnik Krokodila iz Hrvatske, Sven Popović, rođen 1989. On je napisao roman Nebo u kaljuži, inače piše književnu muzičku kritiku po časopisima. I njegov roman nije preveden, a jako je popularan u Hrvatskoj.
Kako može da bude preveden? Može samo da bude...
Preveden, objavljen, tamo sam da kažem.
Ja sam, još ne prevodimo se
govorimo hrvatsko. Govorimo o Erland Lu, pa da. Mi je ostalo u glavi. Znači, ni on nije objavljen. Mnogo od ovih autora, pored ovih koji žive ovdje ili koji češće dolaze pa imaju svoj izdavač. I mogla bi da skrenem pažnju na priču o Biljani Jovanović, to je bio okrugli, nije okrugli stolac,
ali se govorilo o njoj.
Govorilo
da.
Se o njoj u paviljonu Veljković. Znači, ona je žena koja je pisac koja je skrenula pažnju, koja je probila nešto novo, je napisala tih 70. godina sa romanom Padavala, ali sad imamo novo čitanje Biljane Jovanović, jer su objavljena njena 2 romana, i Padavala i Psi i ostali, znači dve knjige koje su jako bitne u njenoj karijeri. Flavio Rigonat je objavio oba ova romana i oni su mogli da se nađu. Inače, i tu ima jedna mala improvizovana knjižara tokom Krokodila, gde se nalaze pisci koji su došli, ranija izdanja i knjige ranijih gostovići pisaca na Krokodilu. Tako da je prilika to i da se nabavi po nekoj stiženoj ceni. Ja sam kupila upravo Biljanu Jovanović, da priznam, pošto je moj roman negde nestao, nekom sam davala čitanje i nemam ga pa davala.
Vesna, koliko vi mislite da su ovakvi festivali književni korisni?
To zavisi od festivala. Krokodil i festival evropske književnosti koji smo pominjali su zaista egzemplarni.
U pozitivnom smislu.
U pozitivnom smislu, zato što oni dovode zaista vrsne pisce i način na koji su oni osmišljeni je veoma atraktivan za publiku. Svrha festivala je da približi literaturu prosječnom čitaocu i da proširi njene domete. Književnost je osuđena na neku, nije to pozorišna predstava pa da svi nagrnu da vide nekog slavnog glumca ili reditelja. Ako su malo poznati ili nedovoljno poznati, onda su oni osuđeni na jedan veoma uzan krug čitalaca, u zavisnosti od medijske pažnje koju će dobiti u nekoj sredini ili ne. Ali živa reč, živ kontakt sa piscem je nešto što se ne može ničim zameniti i meni je jako drago, evo, što je moj stari drug Slobodan Šnajder, kojeg poznajem duže nego Čarsa Simića i s njim sarađujem. Prekjuče smo baš pili kafu da i obnavljali, evocirali uspomene na ta neka davna.
Samo da dodam, Proza Fest u Niski, da. Ovaj festival je isto jako važan.
Proze Fest, nisam skoro bila sam na Proze Festu.
Ali dovodio izuzetno pisao.
Ranijih godina, posljednjih godina nisam, tako da oni su ga doveli, da. Tako da su ti festivali zapravo ono što Beograd čini prestonicom knjige. Bilo je, znači, još nekih gostovanja, evo imali smo mimo i to
da dolaze pisci bez toga. Da,
bio tu sada i Begbede i tako se nekako, ali pa pre toga su bili, da, bili su Molijerovi dani, tako da se sve to nekako u Beogradu se sve sluči u nekih mjesec dana i sabije.
Obično maj i juni.
Tako da
je
nama zapravo ta književna, prava književna sezona maj i juni, a ne oktobar.
Kada je sajam
knjiga. I kad govorimo
knjiga.
Već o Krokodilu, ja se srećam i sad bi to bilo nagradno pitanje za posetioce ovogodišnjeg Krokodila, da li su možda primetili neke osobe iz upravnog odbora sajma knjiga u publici, našeg sajma knjiga.
Ja sam gledala
u publici, jer recimo kada sam pre nekoliko godina na predstavljanju krokodila, ekskluzivnom predstavljanju krokodila u okviru gostovanja Srbije kao srpske književnosti na sajmu knjiga u Leipzigu, koji je jedan od najreferentnijih sajmova u Evropi posle frankfurtskog, na promociji krokodila i predstavljanju, zaista van serijskom predstavljanju naših pisaca u tom jednom popularnom dijalogu Sofa, Video Beam, mislim čitanjem odlomaka, ali pravih pisaca na pravi način, ja sam primetila u jednom trenutku kako u to pozorište malo, koje nije bilo u sajamskom krugu, nego izvan, u mraku ulazi i seda na galeriju Oliver Cile, direktor Leipciškog sajma, koji je po ceo dan bio, znači to je bilo u jeku sajma, on je bio prezauzet od jutra do sutra, ali je uveče otišao u to pozorište da prisustuje predstavljanju krokodila, jer je čuo verovatno, pretpostavljam, su mu skrenuli pažnju njegovi konsultanti da je to nešto što ne treba propustiti, i on je posle napornog dana celodnevnog rada, on tamo dođe od 8 ujutru, sam ga ja viđala pre svih koji dolaze sa ovi saradnici, do recimo u 8 uveče je on otišao da to sluša, i ja bih preporučila
i našim
ovaj
i našim slušaocima,
ministrima, sekretarima državnim iz ministarstva i
ljudima iz kulture,
pa ako se bave kultura
aparatčicima, da povremeno izađu iz svojih kancelarija i da odu
da
na
vide šta je kultura,
takva događanja, i vide ko su ti pisci. A ovaj Schneider nije pisac od juče, mislim, on zaboravljamo, ali evo, to je to što mi ne možemo da premostimo tu našu granicu, koju, kako neko jednom veoma dobro reče, čini mi se da je to bio Igor Štiks, kaže, pa nama mafijaši fantastično sarađuju, mi preko granice švercujemo sve i sva, i te granice su čak i u najveće i u jeku onih ratova 90-ih bile za njih potpuno prolazne, mislim,
pa dobro,
roba cirkuliše, ali je zato svetski problem dovesti knjige iz Zagreba u Beograd i obrnuto.
Da, to
Schneider ima knjigu, još jedan roman pre ovoga, ima
da, ni on privatno
knjigu priča, ima 10-12 drama koje se više ne izvode nigde. On je u Hrvatskoj godinama skrajnu, tako da mi ne možemo i da hoćemo da pozovemo, kao što smo doveli Pandorovu prestolju,
ne možemo da donesemo iz Hrvatske.
Doduše ovde je izvođen u Novom Sadu pre nekoliko godina. Njegova enciklopedija mrtvih je postavljena. A ovaj...
Pa nema ga ni u knjigama, ni u predstavama.
A ovaj, da. Hvala vam.
Ali će ga moguće biti.
Moramo muziku.
Kako mi je rekao, moguće da će ga biti ponešta sa jednom predstavom.
Nadam se. Hvala, Dragana. 12.25, Radio Beograd, 2 emisija.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots, black bodies swinging. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, sins of magnolia. Sudden smell of burning flesh.
fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun.
Sati 29 minuta, emisiju prvih pet negde se zatvara krug. Počeli smo sa festivalom rane muzike u komentarima, završavamo sa koncertom Darka Rundeka na Taš Majdanu, završavamo, imamo još pola sata Vesne Roganović u studiju. Ovde kako se izmenjuju moji komentatori, tako se sve srdečno pozdravljaju sa gošćom. Vidi se da ste bili urednik u dnevnim novinama i vidi se da elektronski mediji sarađuju sa pisanim, to jest štampanim medijima, Vesna.
To je zadivljujuće, za divno čudo.
Mi umemo i da pišemo.
Pa, Radio Beograd je izuzetak, kao što, ali ne reći nikad, nikad, zato što to su sve predrasude. Recimo, predrasude je da pisci umeju najbolje da pišu. Moje iskustvo je da, recimo, reditelji, ljudi koji su završili film, koji su završili neke umetničke discipline podjednako vrsno i nadahnuto.
Pa moraju pišu scenarije, da. Tako.
Zavisi od ličnosti. Prosto talenti. Mi smo talentovana nacija i onda talenti su rasuti svuda, samo ih treba pronaći.
Ali rasuti su, kako reče ona pesma, i po svetu, i to biseri.
Voja, molim te,
znam da ne voliš, zato sam ti rekla. Voja Pantić.
Umeju matematičari da pišu. Okay, ne, ja moram da se naljutim na tebe. Prvo što mi nisi rekla da je Vesna Roganović moja draga, najdraža urednica, gost danas. Gost urednik, gost u prvih pet, pošto bi onda donao jedan ogroman buket cveća da ispuni ovaj prostor ovde.
A i došao bi sigurno, sad si došao svećenje. Zbog vremena, nemamo te na...
Vesna je kriva što sam ja poslednjih godina malo pisao i o rock'n'rollu, o kom sam pisao pre 30 godina, ali... jer je stalno insistirala da pišem o rock'n'rollu, me je to jako mrzelo, ali da nije nje, ne bi napisao jedno 5-6 teksta o rock'n'rollu o među vremenu.
Antologijski. Da sam...
pisao bi samo o jazzu.
A sada Darka Rundeka na Taš Majdanu, ovako, po sajtovima čitam, održao nezaboravan koncert na Tašu. Svaki je nezaboravan.
Pa svaki je nezaboravan, svaki je oduševio publiku, svaki je onako, kao kad primetiš ove naše sajtove, onda samo menjaju imena, tako im je valjda najlakše da kažu, otprilike jednog dana ćemo, ne, to se već i dešavalo, doživeti da objave recenziju koncerta koji nije ni bio.
Dobro, dešavalo se to.
Dešavalo se i našim bliskim prijateljima čak. Neću da ih pominjem. Nezaboravan je, ako ništa drugo, zbog toga što ja ne verujem da će Darko Rundek ikad više okupiti na svom samostalnom koncertu toliko ljudi koliko je ovog puta bilo na Tašu, i što nije pre toga okupio nikad ovoliko ljudi, osim možda nekog davnog Haustora u Rokoteci, to bi možda moglo da se gađa sa brojem ljudi tamo pre 30 i kusur godina, ali ja mislim da nikad u međuvremenu, znači posebno od kako je njegova solo karijera išla, čini mi se su bile neke hale sportova, to je 5-6 hiljada ljudi, bio je Sava centar, bio je dom sindikata.
I šta se desilo da je on tu skupio toliko ljudi? Zato što je...
Da, to je super pitanje. Otkud sad odjednom 10 hiljada ljudi, da je prošli put bilo 1500 u Barutani? Ja mislim da je magična reč Apokalipso, čak više magična reč nego što je magičan album za publiku. Dakle, nekad je jedna pesma vrednija za posetu nego 20 pesama na albumu. Nekad jedna pesma povuče tu posetu, tu mega posetu. Mm-hmm. Ako ne pričamo o tome koliko ljudi kupi album ili koliko ljudi sve to sluša, zaista sluša. Ali kad imaš tako veliki hit, taj veliki hit povuče, što je nekad imalo jako negativne konotacije kad dođu ljudi na koncert i čekaju tu jednu pesmu, a sve ostalo bez veze potpuno. Ali dešavalo se i to.
Darko, a dobro, ovo nije bilo, tako
pa,
nije?
Naravno da nije. Apokalipsa je vrlo ozbiljna ploča, snimana u ozbiljnom vremenu, ozbiljnom političkom kontekstu i ozbiljnom trenutku za Darka Runde, kao on je to vreme živeo u Parizu. Ovde se dešavalo šta se dešavalo, on nije mogao ni do Hrvatske
godine
lako da dođe, kamoli do Srbije. I pisana je kao neka kabaretska kolekcija pesama, razmišljanja čoveka u egzilu.
Tako sličnu jednu je imao epizodu i Arsen Dedić, koliko se meni čini, sa onom Rat je stao između nas i sa tim nekim
potpuno
godinama
isto.
Mozarta.
Da, da.
Vrlo slična
potpuno
priča.
Ista, teška, teške su to epizode i samim tim i teške pesme koje kada slušaš odnako od početka do kraja, vreme neko prošlo pa se ja neposredno pred koncert na brzinu pogledao album i ja shvatam u stvari da on većinu tog albuma nikad nije ni odsvirao u Beogradu. Da je on već kada je došao 2000. godine, kada je Pere Anjotović uradio onaj povratnički koncert Darka Rundeka, odnosno kao Haustora, i vrlo brzo posle kada su nam izašle ruke ovde u Srbiji, Darko je već imao repertoar koji je bio hit repertoar zapravo. Možda 2-3 pesme sa Apokalipso, 2-3 pesme sa U širokom svijetu, ali sve ostalo je zapravo bilo navijački. Nažalost, za ovu publiku u Beogradu, ili na sreću sve jedno, na sreću po Darka, nažalost po, ne znam, umetnost koja se nalazi na Apokalipsu ili na širokom svijetu, čini se da je većina te publike, možda i većina publike koja je bila u četvrtak na Tašmajdanu, zapravo publika koja voli te njegove neparne ritmove, koja voli taj njegov hit karakter pesama, koja voli da podigne ruke, i koja je jako blisko onome Sinanu Sakiću koji je bio dve nedelje pre toga u Tašmajdanu. To je možda teško reći, ali Sinan Sakić je to, pa je to. On je pravi narodnjak, autentični narodnjak. Ja verujem da, znači, tu nema nesporazuma. Tu je publika koja došla to da sluša i Sinan Sakić koji to zna, to peva iskreno. Ovdje kod Darka je stalno negde između toga. Darko hoće da bude art, hoće da bude kabare, hoće da bude visoko uman sa tekstovima na bilo koju stranu, socijalnu, ljubavnu, političku, sve jedno, a publika čeka ruke. Uh-huh. I onda ti, znači, koncert počinje numerom Transit, koja je jedna off numera sa albuma Apokalipso, onda pukne ceo razglas i 15 minuta je pauze i ona početna divna atmosfera na svakom koncertu, kada koncert grune na početku, potpuno splasne. Ništa, niko ne zna šta se dešava, nema komunikacije sa publikom i ne znamo da li je puko razglas ili možda došlo neko obezbeđenje da rastara društvo, šalim se. Tek posle 15 minuta kad su počeli taj prvi deo koncerta, scenarijo je napravljen logično tako da bude većina pesama sa Apokalipso i nije baš išlo. Nije ta atmosfera bila, bog zna kakva, bilo je previše mira za 10.000 ljudi, za situaciju u kojoj ti stvarno ne možeš da nađeš mesto.
To je stvari priča o dramaturgiji koncerta.
Da, ali logična je dramaturgija, samo što je dramaturgija koja je pravljena za album koji je kabaretski, koji je idealan za 1.500 ljudi. Ja sam jednom prilikom rekao čak da kad je on svirao onih 9 koncerata u Sava centru, čini mi se da ih je bilo 9 2001. kad su bile ruke, ja sam rekao da bi možda najviše volio da ga gledam stalno tako u tom nekom kabaretskom potpuno opuštenom stanju, da bira šta će da peva iz svog repertoara ili nekog tuđeg repertoara, i da bi mi sasvim bilo fino da sedim za stolom u nekom klubu, da znači ispijem neko piće, pušim cigaru i slušam ono što će onda kaže sa svojim prijateljima, koga god on tad imao. Ovo je drugo, ovo je stadionski koncert, to je 10.000 ljudi, ti moraš tih 10.000 ljudi stalno da pokrećeš, da ih stalno dižeš. I na kraju, kada posle sat vremena to nije išlo sa Apokalipsom, on je izveo Ruke. I tu se prelomio koncert, tu je koncert postao nezaboravan koncert. Ruke koje nisu s albuma Apokalipsa. Ruke koje su s albuma koji je dva albuma posle Apokalipsa. I kada bi sada birao šta je na koncertu najviše uspelo, uspele su Ruke, uspeo je Carmela, koji još jednom dokazuje koliko smo levičarska zemlja i koliko to sve ostavilo traga, da, koliko to radi kod nas. Uspeo je naravno i Apokalipso, normalna stvar. I onda je na prvi bis Darko Rundik izabrao dva narodnjaka. Izabrao je Kurdistan i izabrao je Makedo. Prvi bis. Drugi bis je bio Haustor, drugi bis je bila jedna pesma koja disanje sa albuma koji nikad nije objavljen, koji su oni pripremili 90, za 90. godinu kad se bend raspao. I Shane, naravno, za kraj. Zašto se benda tiče, Beograd ima mali hendikep ili sreću, opet sad možeš kako to da gledaš uzme, kako da se uzme. Bili smo prvi na toj turneji koja će da obuhvati baš 20 koncerta, ako sam ja dobro Darka shvatio.
Pa ja mislim da je tu on uigrava.
I sad, znaš, treba, mislim, Beograd je veliki grad. Možda je trebalo Beograd da bude poslednji. Možda bi Beograd zaslužio da bude poslednji. A ovo opet je fora da Beograd bude prvi, da se premijerno to izvede u Beogradu. I sad, naravno, kada Darko nema vremena da se tim bendom radi, kad je taj bend skupljen od njegovih starih saradnika Izabeli Franić, odnosno i Igor Pavlica, odnosno i Emanuel Ferra i mlađih ljudi koji su tu bendu, praktično polovina benda, treba kilometraža. Ta kilometraža možda nije toliko bitna, opet da se vratim ono na klub, na SKC ili ne znam šta, ali za veliki prostor mora da gruva, mora svaki sekund da gruva, mora čak da bude ono previše programirano. Da bi od tog previše programiranog se ponešto raspalo i da bi došli na neku, da kažem, osmicu. Nije toga bilo. Bend je dosta kolebao sa svirkom, sa zvukom. Taj zvuk očigledno od prvog momenta nije išao kako treba. Duvačka sekcija koja treba da grune na Apokalipso, gde su to sve ljudi koji znaju taj repertoar, Ana Kovačić, saksofoniskinja, izvrsna, tamo lepo legla uz iskusnog Igora i iskusnog Emanuela Ferra. Međutim, duvačka sekcija nije gruvala. Nije se čula ona truba koja trebala se čuje ponekada u tim
pesmama,
da probija gore, se nije čula. Dakle, i bilo kolebanja sa zvukom, bilo kolebanja sa stilom, da li će oni, jer naravno, i Rundek je počeo da se interesuje za džez, nije možda trebao, znači kroz taj sastav Kuldesak oni sviraju free jazz, imali smo to prilike, ja čujemo na Beogradskom jazz festivalu pre dve godine i to onako, simpatično, da kažem, amaterski simpatično, jer taj džez nije za 10.000 ljudi.
Hoćemo da čujemo, dakle, Apokalipse sad.
Moramo da čujemo Apokalipse, da čujemo kako je, dakle na kraju stvarno proključao ta šmajdan. Biće to nezaboravan koncert, jer ja ne
znam da prođe vreme, nekako će se izgledati neravnije. Sjetit ćemo
se, tako je. Ja mislim, prvo, ja ne znam da li će niko ove godine napraviti nešto muzički zanimljivije na ta šmajdanu od njega, a i pitanje da li će baš nekome poći za rukom da ima 10.000 ljudi. Tako da, eto, da čujemo mi Apokalipso onakav kakav je zvuč 97. godine.
Hvala Voja Pantić, komentarisa.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekan je. Kada tvoje sve osam oči, sanove noći počinje. Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli.
pred nama nisu godine, al mogu biti najdulji sati, rado te pratim, vodi me. Anđeli nek se odmore, a u nebeske
sati 44 minuta, posljednji segment razgovora u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Vesna Roganović, dugogodišnja urednica kulturnog dodatka politike, još uvijek sedi Voja Pantić i prisjećam se kako je to funkcionisalo. Da, ti kad ne dođeš, ne dođeš, a onda kad dođeš ne možeš da odeš. Vesna, pa ajde da negde sada možda čak i zaokružimo to, staviti intervjue u knjigu, raditi u kulturnom dodatku i negde nismo pominjali prevođenje. Pomenuli ste samo kroz priču o lektorima, ali vi ste preveli najčitanije knjige kod nas koje čitaju deca i mali, tog Harija Potera.
Harry Potter me je proslavio. Jedina stvar zbog koje sam ja bila u prilici da dajem autograme u životu su ti prevodi, sećam se. I kada smo objavili prvih par knjige iz serijala, da su mi deca prilazili i tražile, mislim, autogram, onako najozbiljnije, tako da sam tada shvatila šta zapravo znači biti celebrity u profesiji prevodioca, koji je potpuno jedan anonimni medijator i neko bez koga nema kulture, bez koga nema mostova u kulturi, a koji obično ostaje onako nevidljiv. I treba da bude nevidljiv, jer prevod treba da bude,
da se osjeća,
da govori kao da je to napisano na vašem jeziku.
A kako ste se vi probijali kroz Harija Potera? Cela priča o toj knjizi koja je nastala sa autorkom, koja je nudila ne znam sve kome svoj tekst i nikad nije išla, jednom je postao, to je onako priča o američkom snu, iako nije američka spisateljica.
Da, pa ja sam imala sreću da toj knjizi priđem pre nego što je ona postala planetarno slavna, jer sam je dobila na prevod pre nego što su krenule priče o svim tim filmskim franšizama koje su se iz toga izrodile i toj celoj industriji kreativnoj koja se zove Harry Potter, jer Joanna Rowling je po meni zapravo boginja kreativne industrije.
U pozitivnom smislu ili
da,
u...
Da, pozitivnom smislu, jer je uspela. Jer je uspela da napravi jedan komercijalni proizvod koji zadovoljava najviše standarde žanra. Zato što su to, recimo, kad govorimo evo o toj mom inicijalnom susretu sa njenim tekstom, to je bila prva knjiga koja je sva bajkovita i koja je vrlo sublimna, znači u formi, u stilu, u sažetosti, ona je zapravo i ta cela jedna priča obiluje fantastičnim tim elementima čiste bajke. I ona je zapravo kasnijim knjigama evoluirala. Ja mislim da su tu dolazili do izražaja neki drugi uticaj i interesi izdavača i filmskih lobija. Znači, posle se to radilo da bi donelo što više para. Prvi put kada je ona izašla, znači kao autentičan pisac, to je Joan Rowling autentična po meni. Prve tri knjige koje je napisala u dahu, a posle četvrte knjige kada su došli filmovi, te knjige su dobile enormne, one su se naduvale kao onaj profesor naduvani u onom filmu.
U smislu, postale su sve veće.
One su postale sve veće, sve glomaznije i pojavljivali su se neki filmski dijalozi, znači pojavljivala se neka dramaturgija koja je trebalo da poveže život sa filmovima zapravo.
Olakša život scenariju.
Sa tim i olakša scenarijima, a recimo te knjige bih ja vrlo rado kao urednik, sad opet da se vratim na moju ovu novinarsku priču, ja bih kao urednik te knjige sažela, prepolovila, i mislim da bi one mnogo bolje funkcionisale u tom ključu Harija Potera, jer Harry Potter je jedan čarobni univerzum. Znači, kad vi to razvodnite u neke, mislim, ima poglavlja od četvrte, pete knjige gde samo imate dijaloge, ništa se ne dešava, deca sede i pričaju, otrcavaju jedni druge, tu se neki jeftini štosovi izvode. A u prvim knjigama imate pravu onu fantastičnu akciju i imate uvod u taj čarobni svet, tu se znači pojavljuju svi ti likovi čarobni, pojavljuju se sva ta čarobna bića, sve te čarobne biljke, sve te čarobne sprave koje je Joan Rowling svojom fantastičnom imaginacijom smislila, oni razni vremenski okretači, te neke metle, neke čarolije. Ona je izmislila gomilu nekih čini čarolija, onih inkantacija kojima se prizivaju te neke magijske radnje. I to je fascinantno zapravo meni bilo kod Joan Rowling. To je ono što je neprolazna vrednost tih knjiga.
Evo, na kraju smo emisije, imamo minut i po do kraja. Kad bi vas pitala šta ste prvo, ili kad vas pitaju šta odgovorite? Prevoditeljka, urednica, novinarka, kako se predstavljate?
Svaka osoba je neispričana priča, mislim. To što ja mislim da sam, možda ću kroz, ne znam, nekom budućem životu potpuno promeniti priču. Novinarstvo je alfa i omega, mislim, onoga čime sam se bavila u životu, ali to se ne isključuje, mislim. Sve je to. Sve sam ja to nekako uspela da uvežem u jedno nerazmrsivo klupko. Prosto jedno je vuklo drugo, drugo je vuklo treće je vraćalo na ono prvo
i eto tako.
I eto tako ode život.
Hvala vam. Gošća današnje emisije U prvih pet, Vesna Roganović, ide muzika, pa se odjavljujemo mi ostali. Organizacija Verica Gajević, ton Ivana Krstanović i Ivana Marković, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.